มักในฐานะมันคาสู่จุดหมายขั้นต่างๆของชีวิตในอัปปมาทสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศลว่าดูกรมหาบพิตรอาตมภาพได้กล่าวกับภิกษุผู้ชื่ออานนท์ว่าอานนท์ความมีกัลยาณมิตรมีกัลยาณสหายชอบคบหากัลยาณชนนี้เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักยังอริยอัสดางคิกมรรคให้เกิดมีจักทำได้มากซึ่งอริยอัสดางคิกมรรคเพราะฉะนั้นแลมหาบพิตรพระองค์พึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้มีกัลยาณมิตรเป็นผู้มีกัลยาณสหายเป็นผู้ชอบคบหากัลยาณชนพระองค์ผู้มีกัลยาณมิตรพึงเป็นอยู่โดยใช้หลักธรรมเอกข้อนี้คือความไม่ประมาทไม่ปล่อยปละละเลยในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อพระองค์ไม่ประมาทเป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาทปวงนางฝ่ายในขัตติยะทั้งหลายผู้ตามเสด็จกองทัพและแม้ชาวนิคมและชาวชนบททั้งหลายก็จักมีความคิดดังนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ไม่ประมาททรงเป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาทเห็นทีว่าแม้พวกเราก็จะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาทเหมือนกันเมื่อพระองค์ไม่ประมาทเป็นอยู่โดยใช้หลักความไม่ประมาทแม้พระองค์เองก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาแม้ปวงนางฝ่ายในก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาแม้ยุ้งฉางพระคลังหลวงก็จักเป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาผู้ปรารถนาโภคสมบัติอันโอฬารยิ่งยิ่งขึ้นไปพึงมีความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตไม่ประมาทจึงยึดเอาได้ซึ่งอัตถะทั้งสองประการคือทิฏฐธรรมมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะคนที่เรียกว่าเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตก็เพราะบรรลุอัตถะอัตถะออ่างไม่หันอากาศตอเต่าถอถุงสระอะหรืออัฏฐะออ่างรอหันถอถุงแปลว่าเรื่องราวความหมายความมุ่งหมายประโยชน์ผลที่หมายหรือจุดหมายในที่นี้แปลเอาความว่าประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรือจุดหมายของชีวิตหมายถึงจุดหมายของพรหมจรรย์หรือจริยธรรมหรือระบบการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนานั่นเองเป็นที่ทราบกันดีว่าจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาหรือพรหมจรรย์นี้ก็คือนิพพานซึ่งมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่าปรมัตถ์หรือปรมัตถะแปลว่าประโยชน์อย่างยิ่งหรือจุดหมายสูงสุดเป็นธรรมดาว่าในการสอนธรรมจะต้องเน้นและเร่งเร้าให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดอย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนามิได้มองข้ามประโยชน์หรือจุดหมายขั้นรองลดหลั่นกันลงมาที่มนุษย์จะพึงได้พึงถึงตามระดับความพร้อมของตนและก็ได้จำแนกจัดวางเป็นหลักไว้ด้วยดังจะเห็นได้จากพระบาลีที่ยกมาแสดงไว้ข้างต้นนี้ในชั้นเดิมเท่าที่สอบค้นดูพอจะกล่าวได้ว่าท่านจัดแบ่งอัตถะหรือจุดหมายนี้ไว้เป็นสองระดับเหมือนอย่างในบาลีที่ยกมาอ้างไว้นั้นกล่าวคือ 1. ประโยชน์ขั้นต้นเรียกว่าทิฏฐธรรมมิกัตถะแปลว่าประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์บัดนี้ 2. ประโยชน์ขั้นล้ำเรียกว่าสัมปรายิกัตถะแปลว่าประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์เบื้องสูงในกรณีเช่นนี้ปรมัตถะหรือประโยชน์สูงสุดก็รวมอยู่ด้วยในข้อ2สัมปรายิกัตถะคือเป็นส่วนยอดสุดของประโยชน์ขั้นที่2นั้นแต่ในชั้นหลังท่านคงประสงค์จะเน้นปรมัตถะให้เด่นชัดเป็นพิเศษจึงแยกออกมาเป็นอีกข้อหนึ่งต่างหาก และจัดประโยชน์หรือจุดหมายนั้นเป็นอรรถสามชั้นดังมีความหมายโดยสรุปดังนี้อรรถชั้นที่หนึ่งทิฏฐธรรมมิกัตถะประโยชน์บัดนี้ประโยชน์ขั้นตาเห็นประโยชน์ชีวิตนี้หรือประโยชน์ปัจจุบันเป็นจุดหมายขั้นต้นหรือจุดหมายเฉพาะหน้าหมายถึงประโยชน์อย่างที่มองเห็นกันอยู่ที่เข้าใจกันง่ายๆเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเป็นเรื่องชั้นนอกหรือเรื่องธรรมดาสามัญที่มุ่งหมายกันในโลกนี้ได้แก่ลาภยศสุขสรรเสริญหรือทรัพย์สินฐานะเกียรติไมตรีชีวิตคู่ครองที่เป็นสุขเป็นต้นรวมถึงการแสวงหาสิ่งเหล่านี้โดยทางชอบธรรมการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้โดยทางที่ถูกต้องการใช้สิ่งเหล่านี้ทำตนและคนที่เกี่ยวข้องให้มีความสุขการอยู่ร่วมกันด้วยดีปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องในระหว่างมนุษย์เพื่อความสุขร่วมกันอรรถชั้นที่สองสัมปรายิกัตถะประโยชน์เบื้องหน้าประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นหรือประโยชน์ที่ลึกล้ำยิ่งกว่าที่จะมองเห็นกันเฉพาะหน้าหรือผิวเผินภายนอกเกี่ยวด้วยชีวิตด้านในหรือประโยชน์ด้านคุณค่าของชีวิตเป็นจุดหมายขั้นสูงขึ้นไปซึ่งเป็นหลักประกันชีวิตเมื่อละโลกนี้ไปหรือเป็นเครื่องประกันการได้คุณค่าที่สูงล้ำเลิศยิ่งกว่าสิ่งที่จะพึงได้กันตามปกติในโลกนี้ได้แก่ความเจริญงอกงามแห่งชีวิตจิตใจที่ก้าวหน้าเติบใหญ่ขึ้นด้วยคุณธรรมความใฝ่ใจในทางศีลธรรมในเรื่องบุญเรื่องกุศลในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามกิจกรรมที่อาศัยศรัทธาและความเสียสละการมีความมั่นใจในคุณธรรมมีความสงบสุขทางจิตใจการรู้จักปีติสุขที่ประณีตด้านในตลอดจนคุณวิเศษที่เป็นผลสำเร็จทางจิตคือฌานสมาบัติเดิมรวมถึงการตรัสรู้ที่เป็นปรมัตถ์ด้วยสัมปรายิกัตถะนี้เป็นขั้นที่ผ่อนคลายความยึดติดผูกพันในวัตถุทำให้ไม่ยอมตีค่าผลประโยชน์ด้านอามิตรสูงเกินไปจนจะต้องมุ่งไขว่คว้ายอมสยบหรือเป็นเหตุให้กระทำกรรมชั่วร้ายหันมาให้คุณค่าแก่คุณธรรมความดีงามรู้จักทำการด้วยความใฝ่ธรรมรักความดีงามรักคุณภาพชีวิตและความเจริญงอกงามของจิตใจเมื่อรู้ถึงอรรถขั้นนี้ก็จะมีผลย้อนกลับมาให้ใช้ให้ปฏิบัติต่อทิฏฐธรรมมิกัตถะในทางที่เป็นคุณเกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมเช่นแทนที่จะมุ่งใช้เงินทองบำเรออามิสสุขก็หันไปใช้ทรัพย์นั้นสงเคราะห์คนและทำกิจกรรมพัฒนาชีวิตสูงขึ้นไปอรรถชั้นที่สามปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิตเป็นจุดหมายสูงสุดหรือที่หมายขั้นสุดท้ายได้แก่การรู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้เท่าทันกติธรรมดาของสังขารธรรมไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิตมีจิตใจเป็นอิสระโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานไม่ถูกบีบคั้นคับข้องจำกัดด้วยความยึดติดถือมั่นหวั่นหวาดของตนเองปราศจากกิเลสเผาลนที่ทำให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างไร้ทุกข์ประจักษ์แจ้งความสุขประณีตภายในที่สะอาดบริสุทธิ์สิ้นเชิงอันประกอบพร้อมด้วยความสงบเยือกเย็นสว่างไสวเบิกบานโดยสมบูรณ์เรียกว่าวิมุตติและนิพพานพระพุทธเจ้าทรงยอมรับความสำคัญของประโยชน์หรือจุดหมายเหล่านี้ทุกขั้นโดยสัมพันธ์กับระดับความเป็นอยู่การครองชีพสภาพแวดล้อมและความพร้อมหรือความแก่กล้าสุขงอมแห่งอินทรีย์ของบุคคลนั้นๆอย่างไรก็ดีพึงสังเกตว่าในพุทธพจน์ที่ยกมาอ้างข้างต้นนั้นมีข้อที่ทรงเน้นไว้ซึ่งควรจะกล่าวสำทับว่าตามคติของพระพุทธศาสนาบุคคลทุกคนควรดำเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมายอย่างน้อยถึงขั้นที่สองกล่าวคือเมื่อได้บรรลุทิฏฐธรรมมิกัตถะแล้วก็ดีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอไม่พึงหยุดอยู่แค่นั้น ควรก้าวต่อไปให้ได้อย่างน้อยบางส่วนของสัมปรายิกถะด้วยผู้ได้ประสบจุดหมายหรือประโยชน์ถึงสองขั้นนี้แล้วท่านยกย่องให้ว่าเป็นบัณฑิตแปลว่าผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นผู้มีชีวิตไม่ว่างเปล่าไร้ค่าในโลกนี้ในด้านวิธีปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตเพื่อเข้าถึงจุดหมายขั้นต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสั่งสอนไว้ครบถ้วนทุกระดับเช่นบางแห่งตรัสหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมวิกถะคือ 1. ความขยันหมั่นเพียรรู้จักใช้ปัญญาจัดการดำเนินกิจการเรียกว่าอุทธานสัมปทา 2. รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สินและผลแห่งการงานให้รอดพ้นอันตรายไม่เสื่อมเสียเรียกว่าอารักสัมปทา 3. รู้จักเสวนาคบหาคนดีที่เกื้อกูลแก่การงานจิตปัญญาและความก้าวหน้าของชีวิตเรียกว่ากัลยาณมิตรตา 4. รู้จักเลี้ยงชีวิตแต่พอดีให้มีความสุขได้โดยไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยให้รายได้เหนือรายจ่ายมีส่วนที่ประหยัดเก็บไว้สามารถออมทรัพย์ไว้ให้เพิ่มพูนขึ้นได้เรียกว่าสมชีวิตาพร้อมกันนั้นก็ตรัสหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อได้สัมปรายิกถะคือ 1. มีความเชื่อประกอบด้วยเหตุผลถูกหลักพระศาสนาซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัยเชื่อการกระทำมีสิ่งดีงามเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจเรียกว่าศรัทธาสัมปทา 2. ถึงพร้อมด้วยศีลมีความประพฤติดีงามเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตมีระเบียบวินัยสมควรแก่ภาวะแห่งการดำเนินชีวิตของตนเรียกว่าศีลสัมปทา 3. ประกอบด้วยความเสียสละรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันมีน้ำใจพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือเรียกว่าจาคะสัมปทา 4. ดำเนินชีวิตด้วยปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณาใช้วิจารณญาณรู้เท่าทันโลกและชีวิตสามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระได้ตามโอกาสเรียกว่าปัญญาสัมปทาส่วนปรมัตถะนั้นเนื่องจากเป็นจุดหมายสูงสุดและยากที่สุดทั้งโดยการที่จะเข้าใจและการที่จะปฏิบัติอีกทั้งเป็นส่วนที่เป็นความแตกต่างหรือข้อพิเศษของพุทธศาสนาที่แปลกออกไปจากลัทธิคำสอนเท่าที่มีอยู่ก่อนจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่พระพุทธเจ้าจะทรงสอนเน้นหนักดังปรากฏคำสอนเพื่อประโยชน์ข้อนี้กระจายอยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกและนำมากล่าวไว้บ้างเป็นคร่าวๆพอเป็นเค้าโครงในหนังสือนี้สำหรับประโยชน์สองขั้นต้นคือทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ปัจจุบันและสัมปรายิกถะประโยชน์เบื้องหน้าเขาก็มีสอนกันเรื่อยมาเป็นของที่พอจะแพร่หลายอยู่เฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ขั้นที่หนึ่งเขาย่อมสอนกันอยู่เป็นธรรมดาแม้ในหมู่ชาวบ้านทั้งหลายโดยสอดคล้องกับถิ่นฐานและกาลสมัยคำสอนใดได้ผลดีและไม่ชักให้เคลื่อนเขวออกจากมัชฌิมาปฏิปทาชาวพุทธก็ย่อมรับเอามาปฏิบัติได้ทันทีไม่มีข้อใดจะขัดข้องและชาวพุทธชาวบ้านเองก็ย่อมสามารถที่จะเสริมแต่งปรับปรุงเพิ่มขยายข้อปฏิบัติระดับนี้ให้ได้ผลดีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมยิ่งขึ้นเรื่อยๆไป